Gepler Adatly radio habarlar günleri bilen eferde men ýogsana nurwan. Türkmenistan dünya iqtisadiyatyny aljyranglyga salan koronavirus pandemiýasynyň soň ilkinji döwlet büdjetini taýýarlaýar. Gurbanguly Berdimuhammedow, vise-premierler Bayramgelli Ögödow, Kadyrgelli Müşükow bilen iqtisadiýeti ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirip, döwlet büdjeti düzlenine bar bolan anyk mümkinçiliklerin hemde geljek üçin seljerme çatlamalarynyň göz öňünde tutulmagynyň wajipdigine öz çekdi diýip TDH habar berýär. Şeýle dol dünýä iqtisadiýetindäki ýagdaýyň çylşyrymly bolmagyny galýanlygyny ýatlatdy. Pudokların dövre vaplaştırılmağına, zerur olmadık çıktacıların adaldırılmağına ayratin ehmiyet verilmeliler deyip prezident aytti. Devlet başkanı 15. mayda 2021. yıl üçün devlet büdjetinin taslamasını tayarlama hakkında kararı ol çekipti ve 20. mayda Müşrikov'un bu uğurda geçirilen işler varadaki hasavatını dinledi. TDH'nın anıklaştırmadan veren mağlumatına göre devlet büdjetine maya uyumlarının köp möçörlerini durmuş düdümünün östürülmeğine, ilkinci novatta olsa sağlığı koruyuşun, bilimin kemilleştirilmeğine, halkın avadançılık derecesinin yokurlanmağına gönüktürmek nazarda tutuluyor. Prezident bilim sağlığı koruyuş ulgomlarını maliyeleştirmek için çıktacıları arttırmağa ayrıtın üns vermeliliğini belledi. Berdimuhammedow 2018-nji ýylda döwletiň büdjetiniň 75-80%-ni sosial üpçünçiligi, durmuş ulgamyny maliýeleşdirmäge gönükdirmek wadasyny berdi. Ýöne soň bu wada ilata berilýän ýeňilliklerin ýatyrylmagy, gymmat baha guruluşyk taslamalarynyň dowam etdirilmegi, işsizligiň we rahmet migrasiýasynyň artmagy bilen tutuşdy. Şol wagtda döwletde işsizligiň, rahmet migrasiýasynyň derejesi aýan edilmeýär. Sığıp çıkan mağlumatları resmi reaksiya bildirilmeyer. Adat Europa, Adatlık Radyosu'nun Merkada yurtları oyuncu sayıncısı Brius Panyer'in sözlerine göre, Türkmenistan'ın kabul edilen devlet büdjetleri, olurda karşılanmalı seri işler vardı getirilen sahanlar, hususan sosyal maksatlı çıktıcılar için belirlenilen harazatlar aklında hakikatta hiç adı anlatmayar. Olurda medya, metod için söz varıp kalıyor. Biz adamların her yurdun günlüğür ve öleğünlü görüşümü diyali, vaktır vaktır karasat kopması, ağır yağın zirarlı, sil zirarlı, çaylarda aylanıp, pulu, serişte metel soluyan halatlarını yığıgıdan görüyor. Yerli medya adamlara kömök verileceğine ediyor. Emma aprelin 27'sinden şu adı senli adamlara suyutlu kömök verilmedi deyip panyera itti. Şeýle dol ilatın alacak seri işlerinin kesilmegi, adamların aylıklarından pul tutmak, olar ol ya da beylek çıktıcılar için aylıklarından pul tölümeği mecbur etmek geldi atların Türkmenistan'ı bir eyyem kağıday uğurlarının sözüne koştu. Bundan başka Panyer Türkmenistan'ı uğurlayan kuruluşukların önünün büdjette nazarda tutulmayanlığını, şeýle de kurulun deskaları hakikatta karşılanan seri işleri sonra basına alıyor. Käbir deskaların diňe gurulup ulanmağa berilenden soň bilinip galmagy bir ýerde uly korrupsiýanyň bar bolmagynyň akmarlygyny aňladýar diýip synçaýdyr. Döwlet büdjet düzlenine her ýyl hususy telekeçilige gorlaw bermeliligi hem bellenip geçilýär. Bu gezekki gorlaw gurulmagy Türkmenistanyň valyuta amarlarynyň hereket edýän tertibini gaýtadan heredilýän wagtyny gabat geldi. Bu täzelik önümler eksport edýän kärhanalardan we guramalardan Şol sahanda hususi firmalardan gelip boğuşan valyuta ferişdelerinin 50 ötürümünü değerli, eyfem doğruluğunu devletin ehtiyaçlık koruna geçirmek hem de konvertasiya oyuncu devlet toporunu döretmek bilen varlı.